ሰራዊት ሕወሓት ኣብ ዝቐመ እዚ ንመቐለ ድሕሪ ምቁፅጻሮም መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲን 8 ዋርሕ ዝዘለቐስ ውግእ ስዒቡ በይናዊ ምቁራፅ ተኽሲ ተግቢር ኣለኹ ከም ዝበለ ዝዝከር እዩ። ኣባላት ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ወይከዓ ኮንግረስ ግን እቲ ኣዋጅ ምቁራፅ ተኽሲ ግዜያዊ እዩ፣ ኣብቲ ክልል ኣብ ልዕሊ ሚልዮናት ንዘንፀላለወ ሓደጋ ጥሜት ንምክልኻል ሓጋዚ ኣይኮነን ኢሎም የጠንቀቑ ኣለዉ። መሳርሕትና ካትሪን ጂፕሰን ንዘዳለወቶ ፀብጻብ በትረስልጣን ተርጒሙ ካቅርቦ እዩ።
ኣብ መንጎ ወተሃደራት ኢትዮጵያን ሰራዊት ሕወሓትን ን8 ኣዋርሒ ዝዘለቐ ውግእ ንኸብቅዕ በዕላዊ ምቁራፅ ተፃብኡ ከም ዝኣወጀ መንግስቲ ኢትዮጵያ ገሊጹ እዩ። ታሕጓስ ድማ ኣብ ጎደናታት መቐለ ተረኣዮም እዮም። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ግና ኣባላት ቤት ምክሪ ዩናይትድ ስቴትስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝጀመሩ በዕላዊ ምቁራፅ ተፃብኦ ግዜያዊ እዩ ባህልቲ ኮይኖም ኣለዉ። ኣባል ቤት ምክሪ ዩናይትድ ስቴትስ ግሪጎሪ ሜክ ከምዚ ይብሉ።
It opens the door to a peaceful resolution. However, I'm hearing reports that the TPLF...
እቲ ተስፋ ዝገብሮ ተቐዳማይ ስጉምቲ ናብ ሰላማዊ ፍታሕ ከብፅሕ እዩ ዝብል እዩ። እንተኾነ ሕወሓት ክሳብ ኤርትራ ክንግስግስ ንኽእል ኢና ከም ዝበሉ ሰሚዑ ኣለኹ። እዚ ማለት እቲ ግጭት ሓደገኛ መኣዝን ይሕዝ ከም ዘሎ ንፁር ገይርዎ ኣሎ በሉ ንሶም። ዝሓለፈ ቕነ ኣብ ዕዳጋ ትግራይ ደብዳብ ነፈርቲ ተፈጺሙ ልዕሊ 60 ሰባት ድሕሪ ምሟቶም ውግእ ገዲድዎ እዩ። ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ግፍዒ ፆታዊ ምግሳስ ፈጺሞም ረድኤት እኽሊ ንኸይሓልፍ ከልኪሎምን ንመጠነ ሰፊሕ ጥሜት ኣቃሊዖምን ኢሎም ተጋሩ ንወታደራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ይኸስዎም። ኣባል ቤት ምክሪ ዩናይትድ ስቴትስ ሚካኤል ማክል ብወገኖም ከምዚ ይብሉ።
have been carried out against the Tigrayan people.
Gaban kuinat gaban anzar sabawnat tagbarat mitsnat zari ab lil hizb Tigray tafatsimu yu. Kadama minister Abiy Ahmed zahalafqna ab Tigray timyet yellen ilom yom. Izi net ab Tigray stagazata asan badi tifat mikhad yu balunsom. ብመሰረት ትካል ረድኤት ስግር ባሕሪ ዩናይትድ ስቴትስ ወይ ከዓ ዩኤስኤአይዲ ካብ 6 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ እቶም 4.5 ሚልዮን ንህፁፅ ሓገዝ ዝተቓልዑ ክኾኑ ከለዉ ኣስታት 900,000 ህዝቢ ድማ ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ዝርከቡ እዮም። ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ፆታዊ ምግሳስ ቆፂርካ ዝውዳእ ኣይኮነን በለት በዓልቲ ስልጣን ዩኤስኤአይዲ ሳራ ቻርልስ ኣብ ቅድሚ ኣባላት ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ቀሪባ ምስክርነታ ክትብ ከላ ከምዚ ትብል ንሳ
perpetrators have targeted the wives of priests, abused women in front of their families, and used brutal violence against women.
ገበነኛታት ንኣንስቲ ኣቕሽሽቲ ደፊሮም ንደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቅድሚ ቤተሰብን ተጋሲሶምዎን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ከቢድ ጭካነ ዝተሓወሱ ዓመፅ ፈፂሞም እዮም። ቅድሚ ሎሚ ብግልፂ ከም ዝበልክዎ ርዝነት እቲ ዝተፈፀመ መጋህስቲ ኣብ ኣስታት 20 ዓመታት ዘበን ሰብኣዊ ኣገልግሎተይ ርእዮን ሰሚዐዮን ዘይፈልጥ ግፍዒ እዩ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ በዕላዊ ምቁራፅ ተፃብኦ ክሳብ እዋን ማሕረስ ዝውዳኣሉ መስከረም ዝፀንሕ እዩ ይብል። እዚ እዋን እዚ ዩናይትድ ስቴትስን ማሕበረሰብ ዓለምን ዕድል ዝረኽብሉ ግዜ ክኸውን እዩ። ካብ ኣትላንቲክ ካውንስል ዝተባሃለ ትካል ካሜሮን ሃድሰን ከምዚ ይብል።
The first priority is to capitalize on this ceasefire to try to gain access to communities in need to stave off
abwan mukurats tetsabo itqaddimu zisra nab hizbi nimbtsahin anzalaliu nizollo hadega tmiyet kab lili astat million hizbi nimqintat misrahiyu izi itfallamay iyo iyo kemz maslanni itkalay iyo net mukurats tetsabo aqibkan tikalawi gerkan ፖለቲካዊ ልዝብ ንክሳለጥ ባይታ ንምጥጣሕ ምጥቃም ክኸውን ኣሎ ዝብል እዩ በሉ ንሶም። ኣባላት ቤት ምክሪ ዩናይትድ ስቴትስ እንተኾኑ እቲ ዝተጠቕሰ ፖለቲካዊ ባይታ ክፍጠር እንተ ዘይክኢሉ ዘኽፍሎ ዋጋ ክባር ከም ዝኾነ እዮም ዝዛረቡ። ግሪጎሪ ሜክስ ንሮበርት ጎደክ ካብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ እዮም ዘቕረብዎ ሕቶን ዝረኽብዎ መልስን ብቕደም ሰዓብ ክነስምዐኩም። ግሪጎሪ ሜክስ ክነቐድም
of a protracted conflict of morphing into a civil war.
እቶም ተዋጋቲ ወገናት ነዚ ሓድሽ ምዕራፍ እዚ ከም ኣጋጣሚ ተጠቂሞም ናብ ዝተናውሐን ውግእ ሕድሕድን ንምእታው ድዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ኢሎም ሓተቱ። ሮበርት ጎደክ ዝሃብዎ መልሲ
What we need is a permanent ceasefire which all of the parties are committed to. The moment we still do not have
እቲ ንሕና ንደልዮ ኩሎም ወገናት ዝኣምንሉን ዝተቐበልዎን ቋሚ ምቁራፅ ተፃብኦ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ግና ሕወሓትን ኤርትራን ንምቁራፅ ዝተፃብኦ ድልዋት እንተኮይኖም ዝረከብናዮ መረጋገፂ ዛጊድ የለን ኢሎም መለሱ። ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ነቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ተፈፂሙ ዝበሃል ግፍዒ ይከታተሎ ከም ዘሎን ኣብ ትሕቲ ገበን ኩናት ዝካተት እንተኮይኑን ይምርምሮን ከም ዘሎ እቲ ሪፖርት ጠቂሶ ኣሎ።